6. bob.
Iso shogirdlari ko'payib borayotgan o'sha kunlarda yunon tilida so'zlashuvchi yahudiylar orasidan yerli yahudiylarga qarshi norozilik yuz berdi. Chunki kundalik ehtiyojlarini ulashib berayotganda ularning beva ayollari e'tiborsiz qolardilar. Ana shu sababli 12 havoriy Iso shogirdlarining jamini chaqirib bunday dedilar:
Biz Xudoning kalomini yoyish ishini chetda qoldirib, dasturxonga xizmat qilishimiz yaxshi emas. Ey birodarlar, endi sinalgan hamda muqaddas ruh va hikmatga to'lib toshgan 7 kishini orangizdan tanlab olinglar. Ularni bu xizmatga tayin etamiz. Bizlar esa doimo ibodatga berilib, Xudo kalomini yoyish xizmatida mashg'ul bo'laylik.
Bu taklif butun jamoatga ma'qul tushdi. Iymoni komil va muqaddas ruhga to'lgan Stefan ismli odamni, shuningdek Filip, Proxor, Nikanor, Timon, Parmen va Yahudi diniga kirgan Antioxiyalik Nikolayni sayladilar. Ularni xavoriylar oldiga turg'izib qo'ydilar. Xavoriylar esa ularning boshiga qo'llarini qo'yib duo qildilar. Shunday qilib, Xudoning kalomi yoyilgan sari Quddusdagi Iso shogirdlarining soni nihoyatda ko'payib borar edi. Ayniqsa, ruhoniylardan ko'pchilik iymonga bo'ysunishar edi. Bu payt iymoni komil va ilohiy qudratga to'lgan Stefan xalq orasida buyuk va ajoyib mo'jizalar ko'rsatar edi. Erkinlar sinagogasi degan yahudiy jamoasidan ba'zilari, shuningdek Kireneya, Iskandariya, Kilikiya va Asiyadan bo'lgan bir qancha kishilar Stefan bilan bahsga kirishdilar. Biroq uning so'zidagi hikmat va ruhga qarshi tura olmadilar. Shunda ba'zi odamlarni gijgijlab,
"Buning Muso va Xudoga qarshi kufr so'zlari aytganini eshitdik,"
deb aytishga ko'ndirdilar. El xalqni va oqsoqollar bilan ulamolarni qo'zg'ab Stefanga hujum qilishdi-yu, uni tutib olib Oliy kengashning qoshiga sudrab kelishdi. Soxta guvohlarni yollab, ularga bunday degizdilar:
"Bu odam hadeb shu muqaddas ma'bad va Tavrotni yomonlab yuribdi-ku. Nosiralik Iso bu joyni xarob qiladi va Musoning bizlarga bergan urf-odatlarni o'zgartiradi deb aytganini eshitdik."
Shu payt Oliy kengashda o'tirganlarning hammasi Stefanga tikilib qarab, uning yuzi bir farishtaning yuziga o'xshab qolganini ko'rishdi.